Novinarin.
Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 1. Ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate Novinarenje. Svi svetski mediji najavljuju početak zimskih olimpijskih igara u Sočiju. S obzirom na to da je u odnosu na prethodne u Vancouveru 2010. pridodato 12 muških i ženskih takmičenja za medalju, nadmetanja će početi 32 sata pre zvanične ceremonije otvaranja. Zimske olimpijske igre u znaku izuzetno visokih mera bezbednosti. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon apelovao je da svi koji ratuju u svetu odlože oružje za vreme igara u Sočiju. Olimpijsko primirje treba iskoristiti za isporuku humanitarne pomoći ljudima koji stradaju, rekao je Ban Ki-moon, a preneo Euronews. U središtu pažnje svetskih medija i molitveni doručak koji organizuje američki predsjednik Barack Obama. Nacionalni molitveni doručak praktikuje se već 61 godinu svakog prvog četvrtka u februaru u Vašingtonu. Zajednička molitva okuplja pored predsjednika Sjedinjenih Država, članove Kongresa, američke političare i vojne lidere i goste iz stotinak zemalja. Prvi takav skup organizovan je u vreme Dwighta Eisenhowera 1953. u znak uspeha njegove vlade. Ideja da se političari i iz vlasti i iz opozicije zajedno mole za mir i uspeh Amerike prerasla je u organizovanje međunarodnog molitvenog doručka na koji se pored domaćih pozivaju i svetski lideri i političari da se zajednički mole za mir u svetu. Molitveni doručak traje nekoliko dana, okuplja oko 3.500 gostiju i sastoji se iz niza sastanaka, ručkova i večera, ali je centralni događaj doručak na današnji dan u kojem su govornici američki predsjednik i jedan gost čiji se identitet ne otkriva do posljednjeg časa. Delegaciju Srbije predvodi premijer Ivica Dačić, a tu će se naći i lider Srpskog pokreta obnove Vuk Drašković, poslanici Srpske napredne stranke, kao i princ Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina. Ovo je šesti put da se predsjednik Barack Obama tokom svog mandata obraća prisutnima na molitvenom doručku. Novinar Glasa Amerike koji se bavi verskim pitanjima, Jerome Sokolkovski, prenosi da se očekuje da će predsjednik gostima, među kojima će biti i liberala i konzervativaca, reći šta ga motiviše. To će, kako je rekao, biti prilika da predsjednik izloži detalje o sopstvenoj veri i kakvu ulogu ima ona u njegovoj politici. Sjedinjene Američke Države priznale su da sirijski predsjednik napreduje na bojnom polju, ali negiraju da je američka politika u Siriji doživjela neuspeh, prenosi CNN. U intervju za tu američku televiziju, američki državni sekretar John Kerry rekao je da je činjenica da je Asad ojačao, ali da to ne znači i da pobeđuje. Politika u Siriji samo je puna izazova i vrlo teška, ali a put diplomatije mukotrpan, dodao je Kerry, a preneo AFP. Podsjećamo, State Department je početkom sedmice demantovao izveštaje da je Kerry na privatnom sastanku američkim kongresmenima rekao da je vreme za promjenu strategije u Siriji, gde je više od 100.000 ljudi poginulo, a milioni ljudi su napustili domove. Prelazimo na region.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
U Atini danas i sutra traje konferencija o strategiji Evropske unije za Jadranski i Jonski region. Pored našeg ministra spoljnih poslova Ivana Mrkića, u grčkoj prestonici su šefovi diplomatija ili njihovi zamjenici još sedam zemalja: Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Slovenije, Italije i Grčke. Konferenciju u Atini prati novinar Međunarodnog radija Srbije Sandra Pekić. Sandra, dobar dan.
Dobar dan.
Konferenciju će otvoriti evropski komesar za regionalnu politiku Johannes Hahn, ali ko je još od evropskih zvaničnika stigao u Atinu i šta predviđa protokol?
Pa, pored komesara Hahna, tu konferenciju će otvoriti i komesarka za pomorstvo i ribolov, inače Grkinja, Marija Damanaki, a tu će biti i premijer Grčke Antoni Samaras. Inače Grčka, koja predsedava Evropskom unijom i na čiju inicijativu se i održava ova konferencija, je vrlo ambiciozno zamislila održavanje konferencije, pa bi tu trebalo da bude dosta ministara, međutim neki su nažalost otkazali, tako da će od ministara tu biti, pored Ivana Mrkića iz Srbije, bit će ministri spoljnih poslova Albanije, Ditmir Bušati, zatim Zlatko Lagumdžija iz Bosne i Hercegovine i ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec, takođe i grčki ministar spoljnih poslova Venizelos. Kada je reč o Hrvatskoj, tu će biti asistent ministarke Pusić, Hrvoje Marušić, zatim u ime Italije tu je Marta Dasu, a Crnu Goru će predstavljati glavni pregovarač za tu zemlju sa Evropskom unijom. Inače, kako je planirano, svi ministri i zamjenici ministara će se obratiti učesnicima konferencije, a potom sledi debata na kojoj će biti učesnici iz delegacija svih osam zemalja i govorit će o perspektivama strategije, o načinima kako da se promoviše ekonomski i društveni prosperitet regiona. A ono što je za nas važno, strategija bi trebalo da igra i važnu ulogu u promovisanju evropske integracije Zapadnog Balkana, na čemu upravo Grčka kao organizator insistira.
Da li je Evropska unija i ranije organizovala konferencije ovog tipa?
Pa, kako su nam rekli iz Brisela, posle dobrog iskustva sa makroregionalnim strategijama za Baltički i Dunavski region, Evropska komisija je dala, da tako kažemo, zeleno svetlo za otvaranje strategije za Jadransko-Jonski region, i to još krajem 2012. godine. I sada ta strategija obuhvata četiri zemlje članice Evropske unije i četiri zemlje koje to još uvek nisu. Sama strategija stavlja fokus na oblasti od zajedničkog interesa, odnosno, kako oni kažu, na četiri glavna stuba, a to su upravljanje inovacijama i razvitak mora i pomorstva, povezivanje regiona, očuvanje zaštite životne sredine i razvijanje regionalnih atrakcija, odnosno turizam. E sad, upravo će ove tematske celine biti i te o kojima će razgovarati učesnici nove konferencije. Zanimljivo je da Srbija, da tako kažem, vodi panel o povezivanju regiona.
Aha. A prema izveštaju Evropske komisije, šta bi bili onda najveći izazovi Jadransko-Jonskog regiona? Predviđena su ta četiri stuba i znamo da će strategija biti usvojena tek krajem godine. Ovo je zapravo konferencija gde se govori o tome šta bi trebalo uraditi u regionu.
Pa da, do sada su u stvari radile radne grupe i one su obavile najvažniji deo posla, i to radne grupe svih zemalja, i to u te četiri oblasti. Oni će predstaviti svoje predloge koji će posle biti uobličeni u konačnu strategiju i bit će prezentovani na konferenciji koja će biti održana krajem godine. Inače, kao što sam rekla, ova strategija je, ajde da kažemo, počela da se stvara 2012. godine, a planirano je da bude potpuno operativna i da funkcioniše do kraja ove godine. Što se tiče nas, nama je najvažniji taj drugi stub, kako oni kažu, strategije, i to je naša šansa, jer za nas nije važno ni pomorstvo, ni ribolov, ni ostale teme koje se tiču zemalja koje izlaze na Jadransko i Jonsko more. Znači, fokus Srbije će biti na transportu roba, putnika i energije, jer se, kako i sama Evropska unija kaže, nalazimo negde na preseku puteva koji vode od severa ka jugu i zapada prema istoku i obrnuto. Tako da sama Evropska unija je postavila pitanje kako napraviti transportni sistem koji će povezati mora sa kopnom, odnosno sa kopnenim i rečnim saobraćajem i to preko Zapadnog Balkana. Sve to naravno mora biti efikasno, sigurno i održivo, da ne zagađuje okolinu, a takođe tu je i energetska infrastruktura koja je u fokusu interesovanja Evropske unije, a samim tim i nas, i kažu sve je to dobro za brži ekonomski razvitak regiona pa i Srbije.
Mislim da je samo važno da napomenemo da strategija o kojoj se raspravlja na ovoj konferenciji promoviše, kao što si rekla, ravnomerniji razvoj regiona, ali ne podrazumeva dodatno finansiranje Evropske unije. Ovo sve o čemu govori se na konferenciji podrazumeva mobilisanje već postojećih sredstava koje su naravno dostupne kroz različite regionalne politike Evropske unije.
Jeste, ovo će biti još jedan način na koji će zemlje učesnice ove strategije moći upravo preko tih evropskih fondova koji su planirani za razvoj regiona da eventualno povuče neka dodatna sredstva.
Za kraj da kažemo da su se organizatori potrudili da pored ovog formalnog programa za novinare organizuju i prateći. O čemu je zapravo reč?
Pa planirano je da novinari sutra posete, da imaju jedan zanimljiv obilazak Grčkog centra za morska istraživanja i to će biti prilika da na licu mesta vidimo kako u stvari izgledaju ti evropski projekti koji su urađeni iz fondova za makroregionalnu politiku i to je posebno važno za nas ako se uzme u obzir da ne samo da učestvujemo u ovoj novoj Jadransko-Jonskoj strategiji, već je za nas i mnogo važnije da smo u Dunavskoj strategiji, pa je dobro znati kako možemo da iskoristimo evropske fondove da unapredimo život građana. A što se tiče samog istraživačkog centra, moram da kažem da je to prvi projekat u ovoj strategiji koji je urađen i prema nekim podacima potrošeno je oko 50 miliona evra, od čega samo iz tih evropskih fondova namenjenih za makroregionalne strategije je potrošeno pola, ostalo je uložila Grčka i druge zainteresovane strane i taj centar proučava život u moru, zaštitu i obnovu vodenog sveta, ali i sigurne putne pravce za brodove.
Hvala najlepše, Sandra, što se javila.
Hvala vama.
Bila je to Sandra Pekić koja za Međunarodni radio Srbije izveštava o konferenciji Evropske unije u Atini.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
9:52, sa mnom u studiju je sada Vidoslava Kecman, urednik i voditelj emisije Između dva petka. Vido, dobar dan.
Dobar dan, evo mene šuškam novinama.
Prelistavamo domaću štampu i yes, za početak novosti koje već na naslovnoj strani najavljuju jedno istraživanje, a to je da su nastavnici sve češće meta obesnih učenika, a neposredan povod da istražuju nasilje u školama je zapravo incident iz 14. Beogradske gimnazije.
Jeste, već se vodi nekoliko dana polemika oko ovog događaja koji se, mislim, ranije se cela ova priča dogodila, međutim nije još niko reagovao. Tako da je sad u javnosti po svim medijima i to da li je učenik slučajno bacio telefon ili je zaista pokušao da gađa razrednu, pa se uključio forum beogradskih srednjih škola koji traži zaštitu nastavnika, dok se čini da direktora te škole, nećemo ni pominjati koja, ima takvih slučajeva svuda, očigledno želi da zaštiti učenika. Ali nije ovo jedina priča iz obrazovanja, polemika od juče traje, ministar obrazovanja gostovao u jednoj emisiji na televiziji i onda je pokušao da odgovori na jedno od pitanja za test
za
malu maturu, pa je dao pogrešan odgovor, tako da i novosti koje si pomenula, ali i naše novine se bave ovom pričom i naravno ministar je rekao da je on u stvari namerno hteo pogrešno da odgovori i tako dalje. Koga zanima i ko nije čuo može da pročita u novinama, međutim iz naših novina je zanimljivo kako ljudi koji završi, mislim mladi završe škole, su bez posla, šta im se nudi? Nudi im se da se doobrazuju po jako velikim cenama. Tako da se tekst glasi otimačina para od nezaposlenih i ukoliko želite da se obučite za brzu zaradu, postoje i obuke koje koštaju od 20 do 60.000 dinara, ali one od 1.000 evra mesečno. Tako da je stvarno pitanje kako će onaj koji je nezaposlen
da plati
to plati. Međutim, ono što brine odrasle i sve one koji imaju neku imovinu, to je tekst iz Novosti pod naslovom Zone zidaju porez, to je već čuvena priča da će svi oni koji imaju imovinu od 1. aprila platiti mnogo veći porez, a koliko će to biti ne zna se, zavisi od lokalnih samouprava, da kažem opština, a u Beogradu naravno od lokacije. Međutim, onako sve vlasnike imovine trese neizvesnost koliko će to biti i kako će to biti određivano. Pokušaj je neki u ovom tekstu Novostima da se to nekako sazna. Možda, ona, možda bolja ne, ona priča da je bolje nemati imovinu, da nema ni poreza.
Nema ni brige oko toga.
Jeste. Naravno da postoje i ozbiljne stvari, kao što je ova priča sa Kosova koja je juče dobila, eto i da kažem i drugo to hapšenje, uhapšen je i bivši načelnik policijske uprave, zna se da su izbori na Kosovu 23. februara i u listu Danas u tom kontekstu naslov Oliver Ivanović ostaje u trci za gradonačelnika i kaže se da Centralna izborna komisija danas treba da odredi redosled kandidata. Naravno da je u svim novinama na raznim stranama spomenut početak olimpijade u Sočiju, jeste, tako da mi ovde u Srbiji, pošto su naravno na svim naslovnim stranama izborne priče, možemo da se odmorimo tako što ćemo gledati ovu olimpijadu, a možda i čitati dodatke u Politici, jer podsjećam samo da izlazi 50 kratkih priča Herkula Poirota, odnosno Agate Kristi. E sad ja da li imam vremena da kažem
da,
dve, tri reči?
Kratko
najavljujem, dakle, o svim ovim temama u emisiji između dva petka, koja je na programu u subotu u 11 sati. Priča počinje zimom, koje smo pouke naučili iz ovoga što se dogodilo. Naravno da pominjamo da je juče ipak se dogodila jedna velika stvar. Iz EPS-a je stiglo izvinjenje onima koji su platili velike račune za struju. Naravno i priča o Univerzal banci. Ova priča koju smo pomenuli o Kosovu, tako da predlažem da u subotu slušamo emisiju između dva petka.
Budite uz Talase Radio Beograda 1, kao i u ostatak današnjeg dana, jer za 4 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a potom 5 minuta kasnije je prvi sat magazina Talasanje. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.